โลกนี้เป็นละครโรงใหญ่เลยละครที่แสดงตัวแสดงมีทั้งเยอะแยะมากมายมีทั้งโลกภายในโลกภายนอกนักแสดงก็หลากหลายกันไปถ้าเราติดใจในการแสดงเราก็จะหลงเข้าไปอินกับการแสดงบางทีก็นึกถึงตัวเองเป็นพระเอกบ้างเป็นนางเอกบ้างก็เรียกผู้ร้ายบ้างเราเข้าไปอินกับการแสดงไปมีตัวตนในการแสดงแล้วเราก็จะทุกข์เพราะเราอยากจะให้ทุกบทบาทนั้นเป็นอย่างที่เราต้องการเดี๋ยวก็เปลี่ยนนักแสดงเองก็เปลี่ยนบางคนก็เป็นพ่อบ้างเป็นพระเอกบ้างเป็นลุงบ้างบทบาทก็แสดงเปลี่ยนกันไปก็เหมือนชีวิตของพวกเราเราก็อยู่ในโรงแสดงเนี่ยโรงแสดงละครเนี่ยมีแสดงให้เยอะแยะมากมายเลยขันห้ารูปนามก็เป็นตัวแสดงให้เราเห็นผู้เห็นก็มีความเป็นไตรลักษณ์สิ่งที่ทุกเห็นก็มีความเป็นไตรลักษณ์ขึ้นอยู่กับผู้เห็นนะจะมีปัญญาหรือหลงไปกับมันตัวแสดงจะเป็นตาหูจมูกลิ้นกายที่ไปสัมผัสนักแสดงที่เป็นรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสก็ทำให้จิตใจเราหวั่นไหวพวกกิเลสกามทั้งหลายเนี่ยเราร้อนเมื่อวัตถุกามกระทบ จิตก็จะแสดงแล้วเขาเนี่ยเมื่อนักแสดงที่เป็นรูปกระทบปุ๊บเนี่ยจิตก็จะแสดงความสุขความทุกข์สัญญาดีสัญญาแย่สังขารปรุงกุศลอกุศลอนาคตแล้วไอ้ผู้ดูก็ไปหวั่นไหวหวั่นไหวด้วยอวิชชาตัณหาอุปาทานกรรมไปเร่าร้อนกับการแสดงพอละครจบปุ๊บทันทีก็เกิดความซีเนหานึกถึงอยากได้อีกถ้าไม่ชอบก็ไม่อยากดูแล้วเสร็จแล้วก็จบไปตายไปก็ไปเกิดใหม่โรงละครก็แสดงหนังเรื่องใหม่แต่เราก็ยินดีพอใจในหนังเรื่องใหม่ได้เวทนาตัณหาอุปาทานจบเรื่องแล้วก็มีเรื่องต่อไปเรื่องต่อไปทุกขณะทุกขณะทุกชาติทุกครั้งที่มันมีการเปลี่ยนไปเกิดดับละครลงเนี่ยมีทั้ง31ภพภูมิบางทีมันก็แสดงอยู่ในใจเราเนี่ยบางครั้งมันก็เกิดโลภหลงบางครั้งก็เพ่งบางครั้งก็เผลอบางครั้งก็เหมือนจะเป็นพระเอกนางเอกบางครั้งก็เหมือนเป็นเทพพระพุทธเทพธิดาบางครั้งก็เหมือนจะเป็นพญามารบางทีก็แสดงบทบาทมากมายโรงละครโรงเนี่ยหมุนอยู่ใน31ภพภูมิโลกเราเนี่ยมันมีโลกทั้ง31ภพภูมิเนี่ยเราถูกละครแต่ละเรื่องแต่ละเรื่องนี่หลอกเข้าไปอินสะสมความยินดีพอใจตัณหาอุปาทานก็เหมือนชีวิตเรามีรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสหลอกเข้ามาให้เราเพลิดเพลินเร่าร้อนทำให้อวิชชาพาจิตหลงไปกับวัตถุเหล่านั้นเพราะไม่รู้เหตุปัจจัยของการเกิดของรูปนามก็เลยไหลไปที่ความคิดไหลไปที่เวทนาเป็นเหตุให้เราเกิดความยินดียินร้ายในละครในภพทั้งหลายตัณหาอุปาทานก็เข้าไปยึดมั่นถือมั่นควบคุมให้เราเพลิดเพลินและทำกรรมด้วยกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมแล้วก็สะสมภพสะสมละครตัวต่อไปที่จะต้องไปแสดงในชาติต่อไปจิตเนี่ยมันก็เปลี่ยนรูปไปเรื่อยๆเลยตอนนี้เราเป็นนักแสดงในฐานะที่เป็นมนุษย์บ้างเป็นเปรตบ้างเป็นอสุรกายบ้าง เป็นผู้ชมที่ไปอยู่ในภพนั้นภพนี้บ้างหลงวนเวียนอยู่ในสังสารวัฏด้วยอวิชชาตัณหาอุปาทานกรรมติดอยู่ในคุกของสังสารวัฏแม้กระทั่งปัจจุบันยากเหลือเกินที่คนคนหนึ่งจะมีสติปัฏฐาน4รู้จักการแยกรูปแยกนามเป็นอย่างไรกว่าคนคนหนึ่งจะมีจิตผู้รู้แล้วรู้ว่าจิตผู้รู้เป็นลักษณะอย่างไรแล้วก็สามารถนำจิตผู้รู้มาแยกรูปแยกนามแล้วนำจิตผู้รู้นั้นมาเห็นเหตุปัจจัยเข้าใจทุกอย่างเป็นเหตุเป็นผลเป็นเหตุเป็นปัจจัยอาศัยการเกิดเข้าใจวิถีของจิตเข้าใจการทำงานของจิตเจตสิกและก็รูปกว่าคนคนหนึ่งจะเข้าใจเหตุปัจจัยของการเกิดขึ้นของรูปนามเนี่ยมันก็ต้องศึกษาเรียนรู้แล้วก็เดินมาฝักใฝ่มาทางนี้กว่าคนคนหนึ่งจะสามารถมีปัญญาตั้งมั่นเห็นไตรลักษณ์ของรูปนามได้ไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยหายากเหลือเกินวิปัสสนาเนี่ยมันเป็นสิ่งที่จำเป็นสิ่งที่มีค่าแต่หลายคนก็เห็นว่าไม่จำเป็นสำหรับเขาไม่มีค่าสำหรับเขาเขาไม่เห็นคุณค่าของวิปัสสนาไม่เห็นคุณค่าของมรรคผลนิพพานเขาเห็นค่าของพยามารเห็นค่าของวัตถุบางคนยังยินดีพอใจอยู่การเสพกามเพลิดเพลินบางคนยินดีพอใจในสิ่งที่มีอยู่แล้วก็ติดกับดักเพลิดเพลินไม่ไปไหนเลยบางคนก็ยินดีพอใจในสิ่งที่มีแต่คิดว่ามีผู้สร้างมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีเทพบันดาลไม่ต้องไปทำคุณงามความดีหรอกแล้วก็โกรธโลภหลงไปซื้อของไปตั้งไว้แล้วก็ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์รักษาคิดว่ามันง่ายอยากได้อยากมีไม่ต้องทำเอาหรอกเราก็ทำมาหากินไปเอาผลไม้เอาส้มไปตั้งเอาไว้แล้วก็เอาไปให้ท่านไปเส้นท่านแล้วก็บอกขอให้รวยขอให้ดีหายเจ็บหายป่วยธุรกิจเจริญรุ่งเรืองแม้กระทั่งทำเสร็จแล้วบอกขอได้รับมรรคผลในชาตินี้การขอการอ้อนวอนการบวงสรวงมันมีมาแต่ไหนแต่ไรแล้วสมัยพุทธกาลเราพราหมณ์ทั้งหลายคนต่างศาสนาก็คิดว่ามีใครสักคนเป็นผู้สร้างโลกนี้จักรวาลนี้แม้กระทั่งความสุขความทุกข์ของเขาต้องมีใครเป็นผู้สร้างเป็นผู้ลิขิตพวกศาสนาพรหมเขาถึงเรียกใช้คำว่าพรหมลิขิตนั่นพรหมน่ะลิขิตให้ทุกสิ่งทุกอย่างเพราะเขาคิดว่าพรหมเป็นผู้สร้างโลกเพราะความไม่รู้ต้องมีใครสักคนลิขิตแล้วก็กำหนดเรามีการขอการอ้อนวอนการบวงสรวงแล้วพรหมถึงจะบันดาลให้เทพถึงจะบันดาลให้เพราะสมัยนั้นยังไม่มีผู้รู้ยังไม่มีผู้ตื่นไม่มีผู้เห็นความจริงแล้วก็สัจจะในรูปนามทั้งหลายถึงหลงผิดอ้อนวอนขอพรบวงสรวงทำพิธีกรรมต่างๆเพื่อจะให้ขันดีขึ้นเพื่อจะให้ขันมีต่อในอนาคตเพื่อจะบำรุงรักษาขันเนี่ยให้มันถาวรให้มันเที่ยงให้มีแต่ความสุขบังคับได้เป็นอย่างที่ต้องการเป็นตัวตนของเราไม่มีใครมองมาข้างในกายและใจเลยมองออกไปแต่ข้างนอกส่งออกนอกตลอดเวลาสุขไม่เคยมีใครเห็นใจว่ากำลังสุขเวลาโกรธโลภหลงไม่มีใครเห็นใจกำลังโกรธโลภหลงทุกคนกระโดดไปอยู่ที่อารมณ์แล้วไม่เห็นโทษไม่เห็นภัยของขันเพราะอวิชชาพาหลงแล้วก็จมกับขันขันเลยเป็นที่ตั้งของตัณหาอุปาทานเป็นที่ตั้งของความยึดมั่นถือมั่นเมื่อยึดขันแล้วก็เลยอยากให้ขันดีเมื่ออยากแล้วมิจฉาทิฏฐิความยึดมั่นที่ผิดก็เลยไปขอพรให้ท่านทั้งหลายดูแลขันให้ดีเจ็บไข้ได้ป่วยก็ไปขอพรบางครั้งก็คิดว่าแม่น้ำ อย่างแม่น้ำคงคาไปแม่น้ำศักดิ์สิทธิ์ไหลมาจากสวรรค์ชั้นโน้นชั้นนี้อาบน้ำคงคาเราจะทำให้จิตบริสุทธิ์อาบน้ำแล้วกิเลสจะไหลออกไปพอตายแล้วเอาศพไปทิ้งแม่น้ำคงคาก็ไปขึ้นสวรรค์ไปอยู่กับเทพไม่ต้องเกิดอีกแล้วบางท่านเข้าใจว่าทำผิดแล้วมาขออภัยขอโทษจบละกรรมสำเร็จแล้วเนี่ยสะสมแล้วเนี่ยพวกเราวันส่งผลไม่มีใครแก้กรรมให้ใครได้ต่างคนต่างมีหน้าที่ต้องรับผิดชอบวิบากของกรรมที่เคยทำไว้แต่ปางก่อนแต่ที่สำคัญที่สุดถ้าเราเจอศาสนาพุทธแล้วเนี่ยอีกครึ่งหนึ่งของชีวิตเราถ้าเรามีสัมมาทิฏฐิแล้วเนี่ยนอกจากใช้กรรมเก่าแล้วเนี่ยเรายังจะสามารถทำเหตุใหม่ที่จะออกจากการทำกรรมออกจากวิบากออกจากการรับผลของกรรมกรรมทั้งหลายสามารถเป็นโมฆะได้ถ้าเราทำอนันตริยกรรมฝ่ายดีอนันตริยกรรมฝ่ายดีมีตั้งแต่โสดาบันสกิทาคาอนาคาพระอรหันต์ถ้าเป็นพระอริยบุคคลเนี่ยอนันตริยกรรมฝ่ายดีมันโมฆะกรรมได้เลยไม่ต้องไปอ้อนวอนไม่ต้องไปขอพรแต่ต้องทำเอาเองนะต้องเดินมรรคงั้นถ้าอยากจะแก้กรรมมรรคกรรมเนี่ยมรรควิธีเป็นวิธีแก้ที่ดีสุดถ้าปฏิบัติจนเป็นไตเป็นโสดาบันแล้วเนี่ยกรรมที่ต้องเวียนว่ายตายเกิดในอบายทั้ง4ปิดละมันวิเศษตรงที่ว่าไม่ต้องลงอบายอีกแล้วถ้าเป็นโสดาบันกิเลสที่ต้องทำตกในอบายโลภะโทสะโมหะโมฆะแล้วแล้วสำคัญโสดาบันเนี่ยตัดการเกิดลงเหลือแค่7ชาติเป็นอย่างน้อยขึ้นอยู่กับคุณธรรมของท่านบางท่านตอนตัดเป็นโสดาบันชนิดอีก1ชาติจบ2ถึงชาติ3ชาติจบหรือไม่เกิน7ชาติซึ่งคนทั่วไปจะเกิดกันเป็นแสนโกรธชาติ แสนโกรธชาตินี่นับชาติไม่ถ้วนเลยเกิดกันยาวเกิดตายเกิดตายเกิดตายจนนับชาติไม่ถ้วนถ้าไม่เจอศาสนาพุทธแล้วไม่ปฏิบัติเราก็จะเวียนเกิดเวียนตายจนนับชาติไม่ถ้วนท่านบอกว่าแสนโกรธชาตินี่คือนับไม่ถ้วนแต่ถ้าเป็นโสดาบันแล้วเนี่ยโมฆะกรรมไม่เกิน7ชาติ1ชาติ2ถึง3ชาติหรือ7ชาติเป็นโสดาบันประตูอบายปิดเพราะรู้ว่าไหนใช่ทางไม่ใช่ทางศีล5อัตโนมัตินี่คือกรรมมันยิ่งใหญ่ละถ้าเป็นโสดาบันเป็นสกิทาคามีบุคคลกลับมาเกิดอีกครั้งเดียวก็จบละเป็นอนาคามไม่กลับมาเกิดในกามหรอกไปเกิดข้างบนแล้วจบข้างบนเป็นอนาคานิโมฆะกรรมที่ต้องมาเกิดในกามภูมิสุขทุกข์การอาศัยตาหูจมูกลิ้นกายไม่มีละเป็นพระอรหันต์นี่กรรมล้างหมดเลยพอตายปุ๊บไม่มีเชื้อเกิดละจบสิ้นละนั่นคือสิ่งที่ยิ่งใหญ่ไม่ต้องมาแก่มาเจ็บมาโศกเศร้าร่ำไรรำพันเสียใจพวกเราอายุก็ไม่ใช่น้อยๆแล้วผ่านชีวิตมาเยอะสุขก็เยอะทุกข์ก็เยอะผิดหวังก็เยอะเสียใจดีใจก็เยอะเรายิ่งใหญ่มาขนาดไหนที่สุดแล้วเราก็แก่แล้วตอนนี้ร่างกายเนี่ยมันก็ไม่ฟังก์ชันเหมือนสมัยก่อนละระบบหายใจบางทีก็ติดขัดฟันของจริงก็เหลือไม่เท่าไหร่บางทีใส่คราวน์บ้างครอบมันบ้างชั้นปลอมบ้างของจริงก็จะค่อยเสื่อมไปละของปลอมเขาเริ่มใส่แทนตาบางทีก็ต้องใช้แว่นละหูก็ต้องใช้เสียงช่วยใช้เครื่องช่วยผิวพรรณของเราก็เปลี่ยนไปร่างกายการย่อยระบบเผาผลาญก็เปลี่ยนหุ่นเราก็เคยสลิมระบบย่อยก็แย่ลงการขับถ่ายก็แย่ลงมันก็หดลงหดลงทุกสิ่งทุกอย่างเราผ่านประสบการณ์มาเยอะแย่สุดขึ้นสูงสุดต่ำสุดลงสุดขึ้นสุดลงสุดสุขทุกข์ก็ผ่านมาเยอะที่สุดแล้วทุกอย่างเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็เสื่อมสลายไปชีวิตที่เคยทำงานเพื่อนฝูงเยอะแยะตอนนี้ก็แก่ลงผัวเมียกันแต่ก่อนเคยจับมือกันเดิน เดี๋ยวนี้ก็ต่างคนต่างอยู่โลกก็เปลี่ยนแปลงไปเยอะเขาบอกว่ามี new normal จะเกิดชีวิตต่อไปก็จะเริ่มลำบากขึ้นมนุษย์เจริญขึ้นทางเทคโนโลยีโรงงานเครื่องจักรก็เยอะขึ้นภัยธรรมชาติก็จะเยอะแล้วเพราะว่าสารเคมีต่างๆโรงงานต่างๆพ่นสารพิษออกมาและอุปกรณ์ต่างๆผลิตออกมาเยอะแยะมากมายมือถงมือถือเทคโนโลยีของใหม่มาเรื่อยๆของเก่าก็ทิ้งเศษขยะก็เต็มไปหมดมลภาวะก็เยอะไปหมดโลกก็เสื่อมไปเยอะอากาศอย่างกรุงเทพก็เปลี่ยนต่างจังหวัดใครบอกเชียงใหม่อากาศดีควันก็เยอะฝุ่นก็เต็มไม่ว่าที่ไหนมีแต่สารพิษแต่ก่อนกินผักกินหญ้าผลไม้ว่าดีว่าสะอาดเดี๋ยวได้ชุบสารเคมีอันตรายถึงคุณจะดีขนาดไหนรักษาสุขภาพขนาดไหนไก่ที่ซื้อมาแล้วว่าเรารักษาดีเขาก็ฉีดฮอร์โมนเข้าไปมีแต่สารทุกอย่างเพราะเทคโนโลยีมันทำเอาผลประโยชน์บางคนก็เสาะหาจะกินไร้สารไร้พิษทำไปมาอาหารพวกนี้แพงกว่าอาหารปกติอีกแล้วก็ไร้สิ่งปลอดจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้ถึงคุณจะดูแลขนาดไหนคุณยังต้องหายใจเอาสารพิษเข้าไปโลกมันเปลี่ยนแปลง new normal จะเกิดแล้วเราก็อยู่กับความทุกข์ยากคลื่นแต่ก่อนเมตร2เมตรตอนนี้ก็10เมตร20เมตรเป็นสึนามิขึ้นมาได้ฝนแต่ก่อนก็ตกตามฤดูเดี๋ยวนี้ไม่ตกแล้วบางทีตกทีก็ท่วมเลยทีเดียวพังไปทั้งหมดเลยภูเขาที่เคยสูงเดี๋ยวนี้มันก็สไลด์ลงมาแล้วอะไรก็เปลี่ยนแปลงไปหมดเลยบางประเทศไม่เคยมีหิมะก็เริ่มมีหิมะแล้วความเปลี่ยนแปลงของโลกเกิดขึ้นต่อเนื่องโรคภัยไข้เจ็บไม่เคยมีก็มีซึ่งโควิด-19ก็พัฒนาเชื้อมันก็เริ่มพัฒนาจากเชื้อธรรมดากลายเป็นระบาดตายกันเยอะแยะมากมายแต่ก่อนจะตายยังจับมือส่งกันลาได้มาร้องไห้มาเสียใจเดี๋ยวนี้พอเป็นโรคร้ายแรงตายกันจะลากันก็ไม่ได้ลาพอป่วยปุ๊บจับขังทันทีเลยจับแยกกันไปคิดถึงก็ทำอะไรไม่ได้โทรศัพท์อาจจะโทรกันได้แต่ถูกกั้นเวลาตายก็แค่รู้ว่าเขาตายอยู่กันมาทั้งชาติแค่จะลากันก็ไม่ได้ลาในโลกนี้มีความเสื่อมเป็นเช่นนี้มีแก่มีเจ็บมีป่วยมีตายทุกอย่างก็จะเริ่มรุนแรงขึ้นแล้วต่อไปผู้นำก็จะไม่มีธรรมต่อไปการต่อไปสัตว์ที่อยู่ในอบายก็จะมาเกิดกันเยอะขึ้นความแห้งแล้งของคุณธรรมก็จะน้อยลงเด็กยุคนี้สมัยนี้ไม่เหมือนสมัยก่อนที่ไหนมีคนแก่คนเฒ่าที่นั้นมีที่รื่นรมเข้าไปไหว้เข้าไปคุยเข้าไปสนทนาคุยกับคนแก่แล้วได้ความรู้เยอะแยะมากมายคนแก่แต่เก่าแก่แต่ประสบการณ์ได้ฟังคนแก่แล้วมีความสุขเอาของไปไหว้เอาของไปหานึกถึงผู้เฒ่าผู้แก่ผู้ย่าตายายเดี๋ยวนี้เขาอยากรู้อะไรเขาไม่ถามคนแก่แล้วเขาเซิร์ชเอาจากอินเทอร์เน็ตหมดเลยพ่อแม่เขาก็ไม่คุยด้วยเขาเท็กซ์เอาจะได้เห็นหน้าเห็นตาก็แค่ผ่านกล้องแล้วเขาบอกเขายุ่งจิตใจมันแห้งแล้งกันหมดต่อไปเทคโนโลยีก็จะกั้นพวกเราคุณธรรมก็จะไม่มีจิตต่อจิตไม่มีตาต่อตาความผูกพันไม่มีต่อไปพ่อแม่ก็ทำให้เกิดเลี้ยงโตมาเขาก็ไปตามทางของเขาจะพึ่งลูกพึ่งหลานก็ไม่ได้เขาก็มีครอบครัวครับเราก็เหี่ยวแก่รอตายถ้าเราไม่มีธรรมะเป็นเพื่อนนะเราจะเหงาแล้วก็จะคิดถึงเขาเราจะเอาเขาเป็นอารมณ์ถ้ามีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งแล้วเนี่ยแม้กระทั่งป่วย พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็อยู่ที่จิตเรานะรู้ทันแยกกายอยู่ส่วนหนึ่งความป่วยอยู่ส่วนหนึ่งจิตอยู่ส่วนหนึ่งกายมันป่วยไม่ใช่ของเรานี่เราไปทุกข์กันไหมกายมันก็ทุกข์มันไปสิถ้ากายป่วยแล้วใจเศร้ารู้ทันแยกรู้โยดูความเศร้าเศร้าดับปุ๊บเอากายมันป่วยทำไมใจต้องป่วยลองก็สุขไปสิมีความสุขได้นี่แล้วจิตไม่จมก็สุขไม่เจ็บก็ป่วยจิตก็เป็นอิสระไม่ต้องไปพึ่งใครพึ่งธรรมพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งเวลาแก่ขึ้นมาไม่มีใครมาหาก็นี่ไงศีลสมาธิปัญญาเป็นเพื่อนเราสติสมาธิเป็นเพื่อนมรรค8เป็นเพื่อนโพธิปักขิยธรรม37ประการเป็นเพื่อนบารมี10เป็นเพื่อนไม่เหงาหรอกพอเหงาล้วยขึ้นมาสติรู้ทันสมาธิแยกปัญญาตบมันลงแต่ลักไปเลยโอ้ยเพื่อนเราเชียร์เราแฮปปี้มีความสุขอยู่ในปัจจุบันถ้าคบเพื่อนดีเหงามันก็ไม่ให้เหงาอากุศลเกิดขึ้นมันก็ตบลงใจรักแล้วมันไม่ให้อกุศลเข้ามาแล้วกุศลก็จะเกิดขึ้นกับเราไม่ต้องไปหาใครไม่ต้องไปอยู่กับใครแล้วมีความสุขแล้วภาวนาให้เป็นใจจะเย็นและจะวางได้พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นเพื่อนของเราเนี่ยคุ้มที่สุดแล้วไม่ต้องไปเกิดใหม่ไม่ต้องไปทุกข์ใหม่ดูลงไปสิกายนี่มีแต่ทุกข์มันสุขที่ไหนไม่แปรงฟันแป๊บเดียวไม่ล้างหน้าไม่ให้มันกินไม่ให้มันดื่มมันก็ทุกข์ปีบคั้นมองไปร่างกายมีแต่ของโสโครกมีแต่ขี้ทั้งนั้นเลยขี้ตาขี้หูขี้ฟันขี้เหงื่อขี้ใครหัวก็มีแต่ขี้อุจจาระปัสสาวะมีแต่ของโสโครกจักแร้ก็เหม็นขี้ไม่มีอะไรหอมสักอย่างแต่ลงเอานั้นมาปกเอานี้มาปิดฉีดเข้าไปเทเข้าไปที่สุดแล้วมันก็แก่ก็เสื่อมก็เหม็นสาบเหม็นสังไม่อาบน้ำไม่ล้างนิดเดียวนะเหม็นบางคนเขาเหม็นเขียวบางทีแก่เข้ามาแล้วกลิ่นคนแก่ก็จะเกิดกลิ่นตัวก็มีแต่พวกเราเนี่ยพยายามปกพยายามล้างพยายามปิดบังความจริงจะปิดยังไงมันก็โชว์ขึ้นมาเท้าคุณกาก็มาเป็นรอยอยู่ตามหน้าเขาไปดึงเหมือนจะปิดมัน5-6 ปีมันก็เป็นรอยอีกดึงก็ทั้งไม่เหลือได้แล้วทำอย่างไรก็แพ้ธรรมชาติหนีมันได้พ้นแก่เจ็บที่สุดต้องตายชีวิตนี้เราอยู่กับความเสี่ยงเราอยู่กับของเสื่อมเราจะมีสุขได้อย่างไรร่างกายนี้มีแต่ขี้มีแต่ของโสโครกเราว่าเราสวยเราหล่อนะเราลองเลอเข้ามาสิเราลองผายลมเข้ามาสิมันอยู่ในตัวเรานะไอ้ลมเนี่ยมันอยู่ในตัวเรานะแค่ผายลมมาบ้างเหม็นทั้งห้องเลยเลอมันนี่ก็เหม็นเราก็ว่าเราดูดีนะฉีดน้ำหอมนะเรอมาขั้นทำเหม็นมากเลยสังเกตดูเหม็นไหมว่าเราดูดีนะเราไปถ่ายในห้องน้ำสิมันออกมามันสวยที่ไหนอ่ะเราว่าเราดูดีนะแต่พอถ่ายออกมาเหม็นมากเลยตอนกินเข้าไปในลิ้นเลียอาหารเลียช้อนเลียจานอร่อยเวลาคุณไปถ่ายในห้องน้ำคุณกล้าเลียไหมคุณกล้าจับมาหอมไหมแล้วมันออกมาจากร่างกายเรานะตอนกินมันยังสวยอยู่เลยแต่พอเวลาออกมานั่งถ่ายมันเพิ่งออกมาจากตัวเรามันเหม็นมากเลยแสดงว่าตัวเรามันสะสมของสกปรกไปเยอะแยะมากมายเหงื่อเราเหมือนกันจักระแล้เราเหมือนกันปากเราก็เหมือนกันเลอะมาที่เหม็นขี้หูลองแทะแล้วก็มาดมดูสิเหม็นไม่มีอะไรหอมสักอย่างหลงของโสโครกนอกจากรูปเนี่ยมีที่ขี้เหงื่อขี้ใครแถมแล้วยังมีขี้เกียจขี้นินทาขี้โลภขี้โกรธขี้หลงขี้ชั่วๆนี่ก็มีเยอะไปหมดเลยมีแต่ขี้ทั้งสกโครกทั้งรูปและนามแล้วหลงมันได้ยังไงเราติดใจมันได้ยังไงแย่งกันฆ่ากันทั้งชีวิตหลงก็ของโสโครกเพราะเราไม่รู้เพราะเราไม่ได้มีหลักของปัญญาทุกครั้งที่หลงเราติดกับดักเราก็ยึดมั่นถือมันเราก็จมอยู่กับมันโอกาสจะออกจากทุกข์ก็ไม่มีเพราะไม่ได้เกิดเจอธรรมะเราไม่ได้มีศรัทธาแม้กระทั่งเกิดเจอธรรมะแต่ไม่มีศรัทธาก็ไม่ได้ประโยชน์เกิดมาแล้วไม่ได้เจอธรรมะไม่ได้เจอปฏิจจสมุปบาทไม่เจออริยสัจ4เสียชาติเกิดแล้วยิ่งเกิดแล้วเจอไม่ได้ลงมือปฏิบัติยิ่งเสียชาติเกิดยิ่งกว่าเพราะฉะนั้นเราจะไปหลงกับของโสโครกของไม่ดี เห็นของไม่ดีว่าดีเพลิดเพลินอยู่ในกามเพลิดเพลินอยู่ในของที่ไม่สวยไม่งามมองลงไปมันสวยตรงไหนถ้าจิตตั้งมั่นและถึงฐานตาก็ไม่ได้สวยบางทีมันเขไปข้างนึงที่จะเมาจมูกปากมันก็ไม่ได้สวยงามแต่เข้าข้างตัวเองว่าเราดูดีลองไปยืนข้างๆดาราดูดาราเขาจะดูดีขึ้นทันทีเลยเวลาเราไปอยู่ข้างเขาเขาต้องอาศัยเรานะนั่นถ้าเราไปยืนข้างเขาปุ๊บเขาดูสูงเขาดูสวยดูหล่อเพราะเขาอาศัยเราถ้าไม่มีเราเขาก็ดูเฉยๆเราติดใจของโสโครกของชั่วคราวเราเห็นทุกครั้งมีแต่ความเปลี่ยนแปลงนะรูปเนี่ยเดี๋ยวก็หายใจเข้าเดี๋ยวก็หายใจออกเดี๋ยวก็ท้องพองเดี๋ยวก็ท้องยุบเดี๋ยวก็คันเดี๋ยวก็หิวเดี๋ยวก็เมื่อยเดี๋ยวก็เหนื่อยนามเดี๋ยวก็เปลี่ยนแปลงเกิดดับตลอดเวลาเห็นมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นจิตจะเห็นว่าเอ้ยมันชั่วคราวมันไม่เที่ยงเฮ้ยมันไม่ได้แดงใจเนี่ยมันเป็นของอย่างนี้นี่เองจิตมันถึงจะรู้สึกว่าเฮ้ยอย่างเงี้ยจะไปชอบมันทำไมจะไปอยากได้ทำไมตัณหาอุปาทานมันจะค่อยลดลงลดลงด้วยการเห็นไตรลักษณ์ทีละขณะทีละขณะถ้าเราเห็นแล้วเนี่ยเราจะรู้สึกว่าทุกอย่างไม่เที่ยงเปลี่ยนแปลงบีบคั้นบังคับไม่ได้ไม่ใช่ของเราแน่นอนเลยจิตมันค่อยวางค่อยวางจะวางได้ก็ต้องเห็นไตรลักษณ์จนเป็นอารมณ์นั้นอาไตรลักษณ์เนี่ยเป็นอารมณ์พอหันไปมองกายก็เห็นไตรลักษณ์หันได้มองใจก็เป็นไตรลักษณ์จนไตรลักษณ์เป็นอารมณ์แล้วเห็นการดับการดับการดับการดับของอารมณ์จนกระทั่งจิตผวาเลยโอ้วันหนึ่งเราก็ต้องดับพ่อก็ต้องดับลูกก็ดับหมาก็ดับแมวก็ดับสุขทุกข์ดับต้นไม้ดับในโลกนี้ต้องดับหมดทุกอย่างเลยเกลียดก็ต้องดับรักก็ต้องดับนั้นจิตผวาเห็นทุกข์เห็นภัยเห็นโทษของขันเห็นเลยว่าไอ้ขันนี่นะจะไปที่ไหนอนุมานได้เลยในภพ3กำเนิด4จะพบสุขกติภูมิทุกกติภูมิเป็นรูปอรูปภูมิล้วนเกิดแล้วก็ดับล้วนต้องตายเกิดแล้วก็ตายเกิดแล้วตายไปสุขกติก็ตายทุกกติก็ตายกุศลก็ตายอกุศลก็ตายภพเนี่ยน่ากลัวจริงๆอนุมานเลยไปเกิดที่ไหนก็ทุกข์หมดเลยมันเลยเกิดความเบื่อหน่ายในภพเบื่อหน่ายในการแสวงหาการเกิดเพราะการเกิดมันต้องตายต้องตายต้องดับต้องบีบคั้นบังคับไม่ได้เปลี่ยนแปลงปัญญามันสูงขึ้นไปไหนก็แล้วแต่เมื่อเราเห็นภัยเห็นโทษของขันแล้วเนี่ยไปไหนเราต้องแบกขันไปเราไปเที่ยวน้ำตกที่สวยที่สุดในโลกเราก็ต้องแบกขันห้าไปแล้วไปเห็นน้ำตกเราก็เห็นดินน้ำลมไฟมันเป็นธรรมชาติเป็นของจริงที่มีจริงๆแต่ก่อนเราก็ต้องให้ค่าของบัญญัติว่าน้ำตกเนี่ยเป็นไนเกอร์ฟอลอยู่ระหว่างแคนาดากับอเมริกาสวยต้องไปได้สักหนึ่งครั้งชีวิตนี้ขอให้ไปสักหนึ่งครั้งพอเมื่อจิตมันถึงฐานเห็นรูปเห็นนามแล้วเนี่ยน้ำตกก็แค่น้ำไหลลงมาแค่นั้นเองน้ำตกบางตะไคร้ก็ไม่ได้แตกต่างมันก็แค่สมมติมันก็แค่ดินน้ำลมไฟจะไปไหนก็ดินน้ำลมไฟดินน้ำลมไฟมันก็ตกอยู่ใต้กฎของไตรลักษณ์เปลี่ยนแปลงแปรปรวนจะไปเที่ยวภูเขาสวยที่สุดเลยขึ้นยอดเขาเอเวอเรสต์ก็โอ้มันก็แค่ภูเขามันก็ดินน้ำลมไฟมันก็แค่ดินสูงขึ้นมาหน่อยนึงแค่นั้นเองเราไปให้บัญญัติเราไปสมมติไปติดจุดกับสมมติไปไหนก็ให้ดินน้ำลมไฟจะไปเที่ยวไหนก็สูงสุดแพงสุดมันก็แค่ดินน้ำลมไฟมันจืดไปหมดเพราะมันมีแต่ภัยมีแต่โทษมาจนตอนนั้นจิตมันอยากจะวางมันอยากจะทิ้งเพราะเห็นแต่ของไร้สาระไร้ค่ามันทิ้งนะแต่มันอยากทิ้งนะมันทิ้งไม่ได้มีตามีหูมีจมูกมีลิ้นมีกายมันมีใจมันทิ้งไม่ได้มันจะติดอยู่เราอยู่เนี่ยมันมากับการเกิดแล้วอะดิ้นรนแล้วทำแล้วสารพัด เมื่อภาวนาถึงขั้นเนี่ยนักภาวนาจะเซนซิทีฟนะไม่เคยร้องไห้ไม่เคยอ่อนไหวก็อ่อนไหวบางอย่างไม่เคยหงุดหงิดก็หงุดหงิดโดยไม่มีสาเหตุ ร่างกายดีๆก็โรคหายโรคเก่าๆเคยหายไปแล้วก็กลับมาเวลากินเคยกินแล้วอร่อยบางทีกินเข้าไปแล้วก็เสียวฟันบ้างแสบฟันบ้างเคยย่อยดีแล้วก็มาย่อยระบบหมุนเวียนขับถ่ายก็ไม่ดีโรคบางชนิดกลับมาเป็นอีกกินเคยอร่อยก็จืดแล้วก็ไม่อร่อยก็กินไปอย่างนั้นน่ะสังกัดตายหลับดีก็ไม่ดีจิตบางทีก็ตื่นขึ้นมาซะดื้อๆบางทีก็ไม่ได้เรื่องเพิ่งไปฉี่มาเมื่อกี้นี่ปวดฉี่อีกแล้วแล้วมันจะหลั่งสารให้เบื่อกายเบื่อใจอยู่กับกายกับใจทิ้งก็ไม่ได้กอดก็ไม่ได้มันเหมือนไปต่อก็ไม่ได้ถอยหลังก็ไม่ได้มันมืดมนไปหมดเลยเหมือนหมูในเล้าที่ก็เอาคอกมากั้นแล้วก็รถสิบล้อมารอรับเพื่อจะเข็นหมูไปฆ่าเข็นวัวไปฆ่าในพรานเลี้ยงหมูก็พยายามดันหมูเข้าคิวเพื่อจะมีท่อให้หมูเดินขึ้นไปแล้วก็เอาขึ้นสิบล้อหมูตัวที่อยู่ตรงทางเดินถูกไล่แล้วก็มีหมูอีกร้อยตัวดันขึ้นมาแล้วก็มีนายพรานจับหมูใส่คอกบนรถสิบล้อเพื่อจะไปฆ่าหมูตัวนี้จะถอยหลังก็ไม่ได้ถูกดันจะเดินหน้าก็ตายมันมืดมนไปหมดเลยไปอยู่กับโลกนักปฏิบัติจะไปอยู่กับโลกไปเฮฮาปาร์ตี้ไปเอนจอยกับเขาไปอยู่กับสังคมก็ไม่สนุกนะเห็นเขาแต่งตัวเห็นเขาดินทาเห็นเขาเต้นรำเห็นเขาสนุกขนานกับกามมันไปกับเขาไม่ได้จิตมันไม่เอามันจะปฏิบัติต่อมันก็มืดบางทีตัวจิตผู้รู้เคยพึ่งมันมาถึงตอนนี้สติก็ไม่เที่ยงสมาธิก็ไม่เที่ยงปัญญาก็ไม่เที่ยงตัวผู้รู้ก็ไม่เที่ยงโอ้ยปฏิบัติไม่เป็นเลยมันหลงไว้หมดเลยทำไมมันแย่ขนาดนี้พอมาภาวนาถึงตัวนี้อารมณ์ที่ถูกรู้รูปนามก็ไม่เที่ยงตัวสติสมาธิตัวปัญญาตัวจิตเองก็ไม่เที่ยงมันก็เป็นขันธ์เหมือนกันบางครั้งเคยทำฌานได้สมาธิที่ทำฌานได้ดันเข้าไม่ได้อีกไม่เที่ยงอีกโอ้ยมันหมดที่พึ่งเดินหน้าก็ไม่ได้ถอยหลังก็ไม่ได้มันมืดไปหมดเลยอยากจะจับขันธ์เนี่ยโยนทิ้งข้างหน้าต่างโยนก็ไม่ได้อีกจิตไม่เป็นกลางกับขันปัญญาไม่ถึงพร้อมนี่ต้องมีครูบาอาจารย์กัลยาณมิตรเมื่อเราถึงญาณนี้แล้วเนี่ยสำคัญที่สุดหันมาดูจิตก่อนถ้าจิตได้มีกำลังก็ค่อยคลายมาสบายๆภาวนาไปเรื่อยๆดีก็ได้ไม่ดีก็ได้แต่รักษาศีลนะไว้ตรงที่ทุกข์บีบคั้นเนี่ยทุกข์จากภายในบีบขึ้นมาจับอะไรไม่ได้เนี่ยนึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เราไม่เอาดีแต่เรารักษาศีลไว้ภาวนาแย่ก็ได้ภาวนาไม่ดีขึ้นเลยก็ได้พยายามรู้ทันเอาเวลาภาวนาไม่สงบให้รู้ว่าไม่สงบแยกแล้วดูแต่ละภาวนาแล้วหงุดหงิดเสียใจผิดหวังรู้ทันดูใจที่มีปฏิกิริยาต่อทุกนั้นกลับมาที่ข้อที่หนึ่งแยกรูปแยกนามว่ามีทุกข์เกิดขึ้นต้องรู้ทุกข์อย่าไปจมกับทุกข์ทุกที่ปีบคั้นมันเป็นญาณสูงๆขึ้นมาเนี่ยมันจะทำให้เราเบื่อหน่ายคันถ้ามีโทสะเข้าไปแทรกปุ๊บเนี่ยเราจะไปหงุดหงิดรำคาญกับลูกกับหลานกับงานเพราะตัวที่ทำให้เป็นทุกข์คือตัวรูปนามนั่นเราเห็นรูปเห็นนามเราไปเห็นเหตุปัจจัยของรูปนามเมื่อเห็นรูปเห็นนามมากขึ้นปุ๊บเราไปเห็นความจริงเป็นไตรลักษณ์ของรูปนามเมื่อเห็นรูปเห็นนามมากขึ้นเห็นการดับฝ่ายเดียวของรูปนามเราไปเห็นโทษเห็นภัยตอนนี้เห็นโทษเห็นภัยเบื่อหน่ายต้องเบื่อหน่ายรูปและนามนะรูปและนามของเรานี่นะอย่าไปเบื่อหน่ายข้างนอกนั้นต้องเบื่อหน่ายรูปและนามนั้นเห็นไตรลักษณ์แทนที่จะเบื่อไตรลักษณ์แต่กลับมาเบื่อรูปเบื่อนามเบื่อกายและใจเมื่อดูกายและใจแล้วเนี่ยเบื่อหน่ายแล้วเนี่ยตรงนี้ต้องแยกรูปแยกนามไม่มีแรงกลับมาทำสมถะใหม่ต้องเห็นอริยสัจก็ต้องรู้ทุกข์รู้ได้วิชาในการแยกรูปแยกนามกระทบและเห็นไตรลักษณ์สมุทัยถึงทุกข์ละตัณหาดับปุ๊บนิโรธแจ้งเพราะมรรคกำลังเจริญอยู่ปฏิบัติกันอยู่สร้างหนทางตรงนี้อยู่เมื่อเท่าถึงปัญญาตรงนี้แล้วเนี่ยบารมีจำเป็นละบารมีตัวไหนไม่มีก็ต้องทำให้มีเกิดขึ้นอกุศลหรือมารลดละเลิกนิสัยที่ไม่ดีก็ต้องค่อยๆละต้องรู้นะตัวไหนคือกุศลตัวไหนคืออกุศลขณะที่น่าจะโกรธตรงที่น่าจะโกรธเนี่ยเราต้องรู้ว่าไอ้ความโกรธเป็นอกุศลผลคือทุกข์ ทำยังไงให้มีสติขึ้นมาให้ได้ซะก่อนท่ามกลางความโกรธถ้าโกรธแล้วอย่าไปแผ่บุญกุศลอย่าไปกรวดน้ำเพราะเราจะเอาอกุศลไปให้เขาขณะที่โกรธให้มีสติท่ามกลางความโกรธแล้วจับฐานให้ได้ก่อนถ้าไม่ไหวก็กลับมาทำสมถะแต่นักปฏิบัติเราต้องฝึกให้มีสติท่ามกลางวิกฤตท่ามกลางอารมณ์ให้ได้งั้นพอโกรธปุ๊บจิตตั้งมั่นดูความโกรธความโกรธมีที่ใจแต่จิตไม่มีความโกรธจิตที่มีมหากุศลคือสติสมาธิปัญญาไม่สามารถเกิดร่วมกับอกุศลได้งั้นอกุศลจะเกิดทางใจแต่ตัวจิตมีสติสมาธิปัญญาตั้งมั่นแยกแล้วดูความโกรธเป็นไตรลักษณ์เมื่อความโกรธดับปุ๊บทันทีโทสะดับอโทสะเกิดในใจเราก็ถึงตั้งจิตแผ่บุญกุศลให้เมตตาเจริญเมตตาการเจริญเมตตานี้เราได้นะคนที่เราเกลียดเนี่ยเขาอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้แต่ขณะที่เราแผ่เมตตาเราได้เราต้องรู้ว่ากุศลให้ผลอย่างไรอกุศลให้ผลอย่างไรขณะที่จะโกรธพยามารกำลังบอกมึงโกรธเลยมึงจะต้องไปอยู่นรกกับกูมองพยามารมองเลยไปถึงนรกขุมไหนขุมไหนไฟมันแผ่วผัดแผ่เผาขนาดไหนขณะที่โกรธใจเรายังเร่าร้อนด้วยไฟราคะโทสะแต่ถ้าเกิดเราโกรธทำกรรมเสร็จแล้วไฟของจริงจะรอเราทุกจะตามมาขณะที่มันปั่นป่วนอยู่ในจิตเราสงบตั้งมั่นดูมันแยกแล้วโยนิโสขณะที่น่าจะโกรธนักปฏิบัติธรรมต้องมีคุณธรรมแยกแล้วก็โยนิโสดูไตรลักษณ์แล้วก็เจริญเมตตากุศลต้องทำอกุศลต้องละลดเลิกขณะที่น่าจะหลงนักปฏิบัติธรรมต้องมีสติรู้ทันขณะที่กำลังเสพกามวัตถุกามมันเร่าร้อนสวยงามเหลือเกินขณะนั้นต้องมีสติรู้ทันสมาธิตั้งมั่นแยกจิตออกจากอายตนะภายในแยกอายตนะภายนอกแล้วดูเขาเห็นใจที่มีปฏิกิริยาต่อวัตถุกามโยนิโสดูตัณหาอุปาทานจิตจะสงบเร่าร้อนท่ามกลางวัตถุกามจะเสพกามจะบริโภคกามจะไม่ได้ทำด้วยอวิชชาตัณหาอุปาทานจะทำด้วยปัญญาจะรู้ควรไม่ควรไม่ได้ทำเพราะตัณหาเพราะอยากแต่จะมีเหตุผลในการอยู่กับกามอยู่ด้วยปัญญามันจะไม่มีโทษภัยให้กับเราเวลาที่จะดินทาเขาเวลาจะพูดพร่ำเพรื่อเวลาที่จะเห็นแก่ตัวนั่นคือโอกาสในการเสียสละทานบารมีศีลจะเบียดเบียนผู้อื่นเวลาที่เสพกามมากๆก็หาโอกาสเป็นเนกขัมมะไปบวชไปทำสมาธิบ้างเวลาที่จมกับอารมณ์ควบคุมเราบ่อยก็เดินปัญญาบ้างขันติวิริยสัจจะอุเบกขาเมตตาฝึกต้องทำกลับมาสร้างบารมีกลับมาดูขันดูทุกข์แยกรูปแยกนามให้มากให้บ่อยให้มากให้บ่อยเมื่อภาวนาเป็นแล้วนะเราสู้จนกระทั่งยอมรับเพราะฉันเอาชนะไม่ได้แล้วร่างกายมีแต่แก่แต่เสื่อมแต่แต่งขนาดไหนมันก็วิ่งไปหาความเสื่อมจิตเนี่ยพยายามจะทำให้มันเที่ยงมันก็แปรปรวนเปลี่ยนแปลงบังคับไม่ได้เราสู้ไปเรื่อยๆสู้เรื่อยๆสู้พยายามจะเอาชนะที่สุดแล้วก็แพ้ธรรมชาติแพ้ความจริงแพ้สัจจะรูปนามเนี่ยมันเป็นไตรลักษณ์เราพยายามจะทำให้ของที่เป็นอนิจจังเป็นนิจจังให้มันเที่ยงของที่ไม่เที่ยงจะทำให้มันเที่ยงเราพยายามจะทำของให้เป็นทุกขังที่มันเป็นทุกบีบคั้นทุกไม่หายทุกตั้งอยู่มันเสื่อมให้มันคงที่ให้มันสุขทำเท่าไหร่มันก็ตกอยู่ใต้สัจจะเราพยายามจะบังคับควบคุมของที่บังคับไม่ได้ให้มันบังคับให้ได้คอนโทรลทุกอย่างให้มันเป็นของเราตั้งใจจะทำอะไรให้ทำให้ได้ทุกอย่างที่สุดแล้วมันเป็นอนัตตาบังคับไม่ได้เพราะไม่ใช่ของเราสั่งมันไม่ได้เลยสักอย่างจะสั่งให้สุขเสมอมันก็ไม่สุขจะสั่งให้หนุ่มสาวตลอดมันก็ไม่หนุ่มสาวทำเท่าไหร่ก็แพ้สัจจะแพ้ความจริงภาวนามากขึ้นบ่อยขึ้นมากขึ้นบ่อยขึ้นจนยอมรับละเอาละเธอไม่เที่ยงทำไงเธอก็ไม่เที่ยงเธอเป็นทุกข์เธอเสื่อมทำให้คงที่ให้สุขก็ไม่ได้บังคับไม่ได้ยอมละเมื่อยอมแล้วจิตถึงเป็นกลางแต่จะยอมได้ก็ต้องสู้กันก่อนฝึกก่อนเอาเต็มที่จนปัญญามันยอมรับเมื่อยอมรับจิตเป็นกลางจิตไม่ยินดีไม่ยินร้ายแล้วของไม่เที่ยงจะทำให้เที่ยงได้ยังไงของเป็นทุกข์มันเสื่อมจะให้มันสุขแล้วมันคงที่ได้ยังไง ไอ้ของที่บังคับไม่ได้จะบังคับมันได้ไงมันไม่ใช่ของเราเลยก็เลยวางนั้นขันธ์5เนี่ยยังมีอยู่นะแต่จิตเนี่ยเป็นอิสระจากอวิชชาที่จะไหลเป็นอิสระจากตัณหาและอุปาทานการจะไปทำกรรมทางกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมมันก็ต้องมีปัญญาและมีเหตุผลไม่ได้ทำเพื่อชาติชรามรณะเพราะนั้นจิตเลยเป็นอิสระเมื่อเป็นอิสระถึงรู้ว่าเป็นอิสระเมื่อนั้นพบสิ้นชาสิ้นพรหมจรรย์สิ้นกิจหรือหน้าที่ต้องทำไม่มีอีกแล้วงานทางโลกยังดำเนินต่อนะไม่มีที่สิ้นสุดนะซักผ้าก็ต้องซักทุกวันหุงข้าวก็ต้องหุงทุกวันค้าขายก็ต้องทำทุกวันดำรงชีพอยู่งานทางโลกยังต้องทำแต่งานทางธรรมถ้าจบกิจแล้วจบแล้วเป็นพระอรหันต์นะไม่มีอวิชชาไม่มีตัณหาไม่มีอุปาทานอยู่แบบกิริยาเป็นกิริยาจิตไม่มีกิเลสตัณหาพาแล้วสงบอยู่ในใจดำรงชีวิตเพื่อเป้าหมายของเราถ้าเราอยู่กับของที่ทุกข์ถ้ามีปัญญาแล้วตั้งมั่นอย่าไปเข้าไปจมกับมันแยกจิตออกมาเป็นผู้ดูดูด้วยใจเป็นกลางเราจะเห็นเลยสุขที่เราหามาตลอดชีวิตนะถ้าพอสุขปุ๊บนั่งมองความสุขนะเฮ้ยสุขมันเกิดขึ้นมันตั้งอยู่แล้วมันก็ไม่บังคับได้มันก็เสื่อมแล้วพอสุขเกิดเพิ่มปุ๊บมันจะมีทุกข์ทันทีเลยพอสุขเกิดขึ้นปุ๊บเราจะเกิดชอบทันทีเลยมันจะมีทุกข์เกิดแล้วแล้วเราจะอยากให้สุขนั้นอยู่นานๆแล้วเราจะควบคุมสุขปุ๊บเราทุกข์ทันทีเลยเวลาที่มีทุกข์ปุ๊บเราก็จะเริ่มมีจิตใจที่ไม่ชอบแล้วมีโทสะเกิดแล้วแล้วเราก็จะอยากผลักอยากประทุษร้ายเวลาสุขเกิดขึ้นทุกข์เกิดขึ้นเราไม่มีสุขเลยทุกข์เกิดตามเสมอเวลาเห็นนี่ตากระทบปุ๊บมันทำให้จิตใจเล่าร้อนแล้วมันจะทุกข์แล้วพออยากได้ไม่อยากได้พอชอบไม่ชอบสุขหรือทุกข์เนี่ยมันก่อตัวแล้วชีวิตนี้มีแต่ทุกข์เห็นแต่ทุกข์เกิดขึ้นทุกข์ตั้งอยู่ทุกข์ดับไปไอ้สุขก็ตกอยู่ใต้กฎของทุกข์ขันธ์ไม่เที่ยงแปรปรวนเปลี่ยนไปจะเห็นว่าชีวิตเนี่ยเปราะบางเหมือนลูกโป่งพร้อมจะแตกเสมอเลยเราไม่ได้แข็งแรงนะกระโหลกของพวกเราว่าแข็งแรงของแข็งๆหล่นลงทับก็แตกหนังของเราที่ว่าแข็งแรงใส่โลชั่นใส่วิตามินเยอะแยะมากมายมีของคมๆกรีดนิดนึงเลือดก็ไหลออกมากระดูกของเราว่าแข็งแรงนะมันพร้อมจะหักพร้อมจะกร่อนตลอดเวลานะร่างกายเนี่ยถ้าข้อพับไม่ดีเข่าหักปุ๊บล้มทันทีเลยยิ่งอายุมากๆพอล้มปุ๊บเนี่ยสภาพร่างกายไม่ฟื้นนะเราพร้อมที่จะตายแต่จิตเราพร้อมแล้วหรือยังเราพร้อมหรือยังที่เราต้องนั่งรถเข็นตลอดชีวิตพร้อมหรือยังถ้าอุบัติเหตุเกิดขึ้นพร้อมหรือยังที่เราต้องตายบางคนฟังอาจารย์บางทีก็60 50 70บางคนก็80แล้วนะจะอยู่กันอีกกี่วันจิตพร้อมแล้วหรือยังเราจะหลงอีกกี่วันกี่คืนโอกาสทุกลมหายใจนี่มีค่าเสมอทำยังไงให้การตายครั้งนี้เป็นการตายครั้งสุดท้ายถ้าเราหลุดแต่มีอวิชชาเราก็หลุดแต่เกิดอีกคราวนี้ถ้าเราหลุดจากการจบกิจในชาตินี้หรือได้สักมรรคในชาตินี้แล้วเนี่ยเราจะนานแล้วเกิดเราจะเวียนอีกนานแล้วคราวนี้ไม่รู้กี่กับกฎจะเกิดพระพุทธเจ้าไอ้คำว่าเจอนี่ยากมากเพราะการเกิดของพระพุทธเจ้ามาที 20,000 30,000 แสนกับแล้วการเกิดของเราจะมาตรงกับการปีพระพุทธเจ้าหรือเปล่าจะมีศรัทธาไหมจะเป็นมนุษย์ไหมเนี่ยยากนะมันชาตินี้ยิ่งใหญ่เหลือเกินหนทางมีประตูมีอย่าไปเพลินนะกิเลสมันหลอกเราในการกระทบแล้วหันมามึงควรหน้าโดนด่ามึงควรหน้าโดนโกรธหน้าโลภหน้าหลงเมื่อไหร่ที่เราไปโกรธคนที่ผิดตอนนั้นเราต้องรับผลของความโกรธนะคนทำผิดเขาต้องรับผลของเขาแต่ขณะที่เรากำลังโกรธแล้วจมอยู่กับความโกรธเรากำลังสร้างภพในใจของเราต้องฉลาดให้ตัวเองหลุดพ้นเจริญเมตตานะเราได้กำไรนะอย่าไปบอกฉันทำมาพอแล้วไม่พอหรอกถ้าพอเราต้องสำเร็จแน่นอนคุณธรรมต้องสร้างเอาไม่มีใครทำให้เราเวลาเราแก่เราก็นอนแก่คนเดียวเจ็บก็เจ็บคนเดียวเวลาตายเราก็ไปคนเดียว มาก็มาคนเดียวมาก็ไม่ได้เอาอะไรมาสักอย่างเลยมาแค่จิตดวงเดียวแล้วมาสร้างรูปเอาข้างหน้ารูปดินน้ำลมไฟก็มาสร้างออกจากแม่แล้วก็โตมาจากดินน้ำไฟลมของโลกบ้านช่องรถลูกหลานก็มาโตทีหลังแต่ตอนตายเราก็ไปตัวเปล่าเล่าเปื่อยไม่มีอะไรเลยมีแต่จิตปฏิสนธิต่อไปเราหลงอยู่ในของที่กระทบนั้นเปิดดวงตาให้กับจิตให้เห็นความจริงสัจจะนั้นภาวนากันมาแล้วความเจริญต้องเกิดขึ้นกับจิตเรากุศลต้องเกิดบ่อยสติเกิดบ่อยไหมอยู่ที่ฐานกลับมาฐานได้ง่ายไหมวางอารมณ์ได้ง่ายไหมพอมีสติมีสัมปชัญญะจะเริ่มรู้ตลอดเวลาตอนนี้จิตอยู่ที่ไหนจิตอยู่ที่ตาหูจมูกลิ้นกายอยู่ที่รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสอยู่ที่ความคิดหรือจิตเพ่งอยู่ถ้ามีสติกับสัมปชัญญะจะรู้แล้วนะเมื่อจะรู้แล้วสติสัมปชัญญะรู้แล้วถ้าถูกแล้วมันจะตั้งอยู่ที่ฐานอันนี้สมาธิจะทำงานต่อละสมาธิจะทำงานตั้งมั่นเห็นรูปนามแยกกันสมาธิก็จะเป็นผู้เห็นเหตุปัจจัยของการเกิดขบวนการการเกิดมีสติแล้วจะมีสมาธิแล้วคราวนี้ก็สังเกตที่ปัญญาทำหน้าที่เห็นไตรลักษณ์ตรงที่ปัญญาเห็นไตรลักษณ์กันทุกข์ถูกรู้อย่างแจ่มแจ้งว่าเป็นไตรลักษณ์เป็นเหตุให้ทุกข์ดับเวทนาเกิดไม่ได้เป็นเหตุให้ตัณหาเกิดไม่ได้สมุทัยเลยถูกละตรงที่ตัณหาดับวงปฏิจจสมุทขาดเรียกว่านิโรธเพราะจิตกำลังเดินมรรคอยู่ปฏิบัติมรรคอยู่ยังไม่ได้เป็นอริยมรรคนะเป็นแค่มรรควิถีอยู่ยังไม่ปัสมังคีกันตรงนั้นทุกถูกรู้สมุทัยถูกละนิโรธแจ้งทีละหนึ่งขณะทีละหนึ่งขณะดับด้วยตถังคปาหานคือวิปัสสนาทำให้มากให้บ่อยให้มากให้บ่อยวิปัสสนาจะค่อยๆล้างนิสัยของเราเปลี่ยนตัวเราอย่างอัศจรรย์มันสติสมาธิปัญญาทำงานร่วมกันมันจะทำให้ศีลเราดีจะรักษาศีลด้วยปัญญาชีวิตจะมีความสงบขึ้นสันติเอง